Mukobula wo mukula benaku watumulabe wange babanga sumuye kujui zona wemera ngankuba oh oh nabyo ebyanta wanya luringa byesiga esubi lyange mubyonga bikomye naye bwesububa ngoli kuluyi wange kakwesigenga kubanga tocha kunji wanga nzijukira luli omulabe wange lweyajja okunzisa lweyanyigiriza okumetenta kata nfotole abansekerera ne baseka nti kuluno tawona tiwasirika wabayo era wamukuba bali ebigambo byabwe byonna ne bibula naye nkizudde bwoba ng'oli ku luyi wange omulabe wange ebibye bikomye kwesiga Yesu ebirala kambireke njige okwesiga gwe kubanga essuubi lyange kati mugwe liweze kakwesigenga wamanyi okuponya kubanga bw'oba ng'oli ku luyi lwange omulabe wange ebibye bikomye gwe osuubira ngayo bwe lulikya nga Yesu azze okukuwonya ebikuyiganya nga bibuze byonna nga bidduse olwo ng'olw'oli mu kifuba kyakubugumya nkugambya kinyuma gwe gumataka eyakitegeka ng'ofuna ekisaanira ye nze n'ayogera ki omusajja tandekangako
ono gwe nalonda ate bangamba nalonda bulungi nedda sirimuleka kuba naye tandekangako
nafuna Yesu atandekerera ne bwemba ne base abeerawo kumpi nange
ono tasumagira
ananyinza yani nga Yesu ali ku luyi lwange
wali
anansobola yani nga Yesu ali ku luyi lwange nekwese mundamu ye
nafula Yesu nafuna byonna. Oh, taneta mwanga mukwano kwange musajja mulungi. Mwagala nyo nafuna Yesu atandekelela ne wimba ne basiba abela mukumpi nange nono tasumagira
anza yani
nga Yesu alikulu iwange
mundu yange menye
yani nga Yesu alikulu iwange nekwese mundamu ye
abanda banga mulonze banga mbulonzo musajja nyweza.
Oh, nafuna Yesu atandekelela ne wimba ne basi abela wakumpi nange
tandekelela
ananyinza yani nga Yesu alikulu iwange
ono tasumagira
anasobola yani.